Efesios capítulo 5. Hakko ha Dios mung atida, et snigum zokida. Hig atta estem ha Dios seki. Na zokada na shim na yam. Estem ha Christa öz stokum. Et nya yakai, et sinze gnach, öz kirchmum. Dun ha Dios tu kotodek, estem ha anzeken, mediba hans pak shuk. Mids penich ha Dios ma atida, kap piad achia, et sna adestig. Et snikia pad achia, Ez a hajzsa hajnándacs, kodum adőzta. Ni wingecs pe kóihin mány, skamad áltatacs. Ni menyska azoktacs. Kják oiv jatsi gyunnumas tundas kapstacs. Hakko kják dumpiad acsia. Ni oi ko dios smódacs hakko kapsan. Tőz mizs na hauad. Ko pönnyi adőcs, ko pön a zsög pe tuny, etz ko pön ha mennyt a cik, kják hapip ics mo hakko tuhkun. Medib ha Kristo etz a dios hi acsp. Kedim jakhen önda. Mad ha au ayuk, medibi kiah chun. Hakko yegir ma dios te yunan, tzadz yunan, penish kiah miadouda. Pach kiah mad na mian yedich, yuch medib ha dios kiah mbadouda. Dun ich mis migatta, estem hes agostui itta. Etz cham, kiah yukadunen. Achak tui mis cham mihneda. Hakko de chahtun, mad tigim itta. Tundar stem ahay, penish ha Kristo mi buhtab. Ko a hajdun hiyech, chimbi a oibi, medib pad ahtab, etz medib tay ahtan. Haem hot modab, sor stundach, medib ha Kristo Jesus chukot kadekbi. Kash stundach, medib kash chun, medib chundab, panish ha Kristo kash mabakta. Haem dundab, sor shah nagashrugtach, ko kash yoye, medib ye chundab. Tsa jum badr shmoyim, ko namajakmach, panatihish chundab. Ayuts amexk. Tomakotad ich nagarraktai. Muda ahak. Etz ishandex chan. Koha ahak ich nagarraktai. Pach hinay. Wihta kahta. Panjidun ashta maha imiay. Padakta eskiamog ihnadach. Ashta maha okpach. Dun sa Kristum guhak mgudakshidach. Naiguent atayda. Wih keh mi atach. Kiahtsu lokab. Pahkayoga de yashron ha tiempo. Hakko maja haicham chunda goja. Kehtsu loko tish tunda chkapstach. Na hawada panatihan dich ahtan chik. Keh muugtich muugidich. Hakko yemi a hende goja yidab. Nige oi kom duk mooidich ha Espiritu Santo. Nami gafshada nishim niyam. Mud ha salmus. Ez a Dios ei. Ouda ich me hawada han shawada. Amum duk hotan dich ahtan. Iht pa Dios teich ichishku kapshadich. Dich ahtan Jesucristo sergiush. Nai ha yukkada nishim na yam. Ha gish ko ha Kristus han zhugada. Tos chukkich pekichpe. Na yukkadakkide ham na yukkich. Duun ishtam na yukkadakkinme. Han dich ahtam. Ha ko ha yukk. Ye nigubak ach pa tos chukk. Ishtam ha Kristo nigubak ach ha mabuk patuk. Itz yah na tseik. Ha mabuk patuk madib duunich. Ishtam ha Kristo nik shkyopka. Itz ishtam ha mabuk patuk. Na yukkadakkide ha Kristo. Na idun ha tos chuk. Na yukkadakkidech ha nye yukkich. Ye yukkich pekichpa. Tsokta ham tos chukkich. Estam ha Kristo o tsik ham avakpatuk. Etz ku okoy. Pache dun tuñ. Etz ham avakpatuk itich. Oy etz waz. Mad ha au ayuk. Etz ma avakpa atan. Mah atan hanch atan. Mad etz waz. Kiah tiha a shrek pa ko oibat me atac. Duns ha hijek tzokkich a tjos chuk. Estem kum ha nik shkyop tzokta. Pana pan tshek pa tjos chuk. Kum nya tshekia. Kiah pan ha nik shkyop mazi bach. Kaip hik shpa. Ez a nik shkyop tkwenta ach. Nai dun ha Kristo. Tuin mada ha mabuk patuk. Ha ko tigin itam. Kristo mad. Estem hez tigin nik shkyop. Pach ha hijek. O chauk chech rmatsuch. Az tigi itich. Mad hat chos chuk. Duz na matzk tigi nya biatanada. Ha chaad medib ichka hanashka yahna haob. Tama Kristo ötsn dihp. Mad ha mabuk patuk. Nai duun na duug na duug ha hijek tzokkich hat chos chuk. Ertam kum nya jokkida. Ez a tos chuk tan zogich ha nye jok.